Analizează-ți viața derulând-o. Un mesaj de Max Lucado. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipeni 2,13. Parcă prea des ne surprindem pe noi înșine alergând în șuvoiul vieții, nefăcând niciun efort să-i stăm împotrivă, dar nici să-l învingem, ci doar lăsându-ne purtați de el. Un curent mai puternic ne ridică, ne canalizează, ne poartă, provocându-ne să declarăm: am fost făcut pentru asta. Știi încotro mergi? Sigur că știi. Întoarce-te înapoi la tinerețea ta. Ce activități anume te-au atras dincolo de trotuarele gri ale banalității, într-un parc al spectacolelor, al sunetelor și al culorilor? Artificiile! Fiecare nervișor terminându-se cu o stimulare plăcută, fiecare celulă nervoasă gâdilată, toate cele 5 simțuri antrenate. Ce făceai? Asamblai o machetă de avion într-un garaj? Îți ajutai mătușa la plantat de semințe în grădină? Organizai jocuri pentru prietenii de joacă? Și astăzi îți mai aduci aminte în cele mai mici detalii de acele zile. Mirosul mortarului adeziv, senzația provocată de noroi, chiotele copiilor încântați. Magic. Singurul moment neplăcut a fost cel final. Mergi înainte câțiva ani. Lasă copilăria să facă loc adolescenței, școala primară să devină gimnaziu, apoi liceu. Reflectă asupra amintirilor preferate, acele momente în care ai simțit că zbori, în care timpul parcă încremenea, iar energia era descătușată. Toți cilindrii păcănind. Din nou, ce făceai? Ce te-a stimulat? Ce te-a energizat? Ce te-a antrenat? Dacă îți permite vârsta și răbdarea, mai fă efortul să mai cugeți odată la aceste lucruri. Analizează-ți cele mai bune zile ca tânăr adult, fără a înnota în amonte, fără a lupta împotriva curentului. Atunci când erai purtat de curent, care erau activitățile care făceau acest lucru? Ce obiecte țineai în mâini? Ce lucruri erau importante pentru tine? Ai remarcat elementele comune? Sigur că scenariul se mai schimbă, iar personajele se mai retrag de pe scenă. Detaliile se pot modifica, însă înclinațiile, pasiunile, lucrurile după care ai tânjit, continuă să le faci. Curentul râului vieții continuă să te lase pe un anumit mal. Întotdeauna reparând lucruri, provocând sisteme, organizând evenimente, stimulându-i pe cei mici, construind rețeaua din spatele scenei sau căutând scena principală. Mereu făcând același lucru. Și de ce nu? Nu e prea greu pentru tine. Sigur, ai de dus oarecare luptă, dar nu așa de mare ca a celorlalți. Te întrebi, poate, de ce altora li se pare așa de greu să lovească o minge de baseball sau să formuleze o propoziție. Oricine poate asambla un televizor pe baza setului de instrucțiuni primit, nu-i așa? Nu. Însă David a putut. La vârsta de 12 ani, el a reușit. A început proiectul cu tatăl său, iar când marina militară i-a chemat tatăl pe mare, David a continuat. A petrecut multe ore după programul de școală trasând diagrame, instalând tuburi, întinzând cabluri. Când tatăl său s-a întors, familia avea un televizor nou. Chiar și astăzi, un sfert de secol mai târziu, ochii lui David mai licăresc când el descrie momentul primei imagini apărute pe ecran. De fapt, nici nu-i de mirare că a obținut o diplomă în inginerie civilă. David iubește să asambleze lucruri. Și încă o mai face. Întreabă-i pe cei aproximativ 100 de copii care urmează cursurile Academiei Carver, o școală de vârf situată în centrul orașului San Antonio. David Robinson însuși a construit-o. Într-adevăr, a jucat basket la nivel MVP, însă a și construit diverse lucruri. Dacă trecutul este un profesor, atunci el va construi întotdeauna lucruri. Copilul este părintele omului, scria cândva William Wordsworth. Vrei o direcție în viitor? Atunci analizează-ți viața derulând-o. Consultanții de la firma de plasare a forței de muncă People Management International Incorporation au pus aceeași întrebare la peste 70.000 de clienți. Ce lucruri din viața voastră le-ați făcut cu plăcere și credeți că le-ați făcut bine? În fiecare caz, scrie fondatorul Arthur Miller Jr., datele au arătat că oamenii s-au întors în mod invariabil către același model de funcționare ori de câte ori au făcut ceva ce le-a plăcut și l-au făcut bine. Sau, mai succint, trecutul nostru ne prezintă viitorul nostru. Poate fi acest lucru adevărat? Se poate ca preocupările din copilărie să întrevadă abilitățile de la vârsta adultă? Pot învățăturile timpurii să servească drept schițe pentru portretul final? Biografiile eroilor spirituali sugerează aceasta. Să începem cu prințul egiptean. Ca tânăr, a excelat în tot ceea ce pretindea poziția sa la curtea lui Faraon. Stăpânea legislația Egiptului antic. A studiat la picioarele celor mai buni astronomi, matematicieni și învățați ai legilor. 15 secole mai târziu a fost pomenit ca fiind învățat într-ale înțelepciunii Egiptului și măreț în cuvinte și fapte. Faptele Apostolilor 7:22. Puținul pe care îl știm despre abilitățile lui Moise ne spune un lucru, că manifesta o afinitate pentru învățătura aleasă și nu suferea nedreptatea. Vă mai amintiți prima sa apariție ca adult din Scriptură? El a văzut un egiptean bătând un sclav evreu și l-a ucis pe egiptean. A doua zi a văzut doi evrei bătându-se și a intervenit din nou. De data aceasta, unul din cei doi a întrebat: cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Prinț și judecător. Cât de adevărată este descrierea aceasta? Să trecem la următoarea scenă. Ca să evite întemnițarea, Moise a fugit în pustie, unde a întâlnit și mai multă nedreptate. Preotul din Madian avea 7 fete. Ele au venit să scoată apă și au umplut jgheaburile ca să adapte turma tatălui lor. Dar au venit păstorii și l-au luat la goană. Atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat și le-a adăpat turma. Ce l-a determinat pe Moise să le ajute pe acele tinere? Frumusețea lor? Setea lui? Poate amândouă sau poate mai mult de atât. Sau poate semințele de netăgăduit ale corectitudinii crescute în sufletul său. Oare când l-a doborât pe crudul egiptean sau când i-a alungat pe păstorii șovini, acționa datorită înclinației pentru dreptate date de Dumnezeu? Restul vieții sale cam așa ar spune. La 40 de ani de la fuga din Egipt, Moise s-a întors, de data aceasta cu puterea și cu binecuvântarea lui Dumnezeu din rugul aprins. El a ruinat pe faraon și a eliberat pe evrei. Moise, prințul, și-a însoțit poporul într-o nouă împărăție. Moise, judecătorul, a pus bazele Torei și a moșit legea evreiască. Abilitățile din tinerețea sa au dezvăluit în final pasiunile vieții sale. Mergi înainte aproape 2 milenii și gândește-te la un alt caz. Întocmai ca Moise, acest tânăr învățat a demonstrat o dragoste puternică pentru lege. El a studiat la picioarele celor mai buni învățători ai Ierusalimului. A urmat Tora cu strictețe. S-a alăturat fariseilor, înflăcărați interpreți ai Scripturilor. Ei apărau legea cu multă râvnă. Același termen râvnă este folosit pentru a descrie și tinerețea sa. Plin de râvnă, scria el. Da, de fapt, un aspru prigonitor al bisericii. Pasiunea tânărului Saul a determinat prima sa apariție în Scriptură. Întocmai ca pe Moise, o crimă l-a împins pe scenă. Membrii furioși ai Sinedriului evreiesc l-au târât pe Ștefan afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Consideră-l pe Saul un om indus în eroare, care s-a înșelat cu o perspectivă greșită, dar nu-l considera un om blând. Dacă l-ai fi zgâriat, n-ar fi curs sânge, ci devotament. Fie că era Saul legalistul, fie că era Pavel apostolul Harului, el nu putea sta locului. Trăia pentru o cauză. Avea un singur gând, cu privirea țintită precum un șoim asupra prăzii sale. Poate Petru tolera ipocrizia bisericii, dar nu și Pavel. Cu el erai ori înăuntru, ori afară. Sau rece, sau cald. Indiferent dacă persecuta ucenici sau dacă îi făcea, el avea impact asupra oamenilor. O abilitate timpurie a prevestit modul în care se va desfășura viața sa. Mai ai timp pentru încă un exemplu? Amintește-ți de zilele tinereții lui Billy Frank, fiul cel mai mare al unui fermier. Tatăl său îl trezea în fiecare dimineață de vreme, cam pe la 2:30, ca să se ocupe de treburile casei. Fratele cel mic, Melvin, iubea munca, alăturându-i se tatălui său, dornic să lucreze, chiar dacă nu avea încă vârsta potrivită. Însă nu și Billy Frank. El și Melvin aveau același tată, dar nu și aceleași înclinații. Imediat ce își termina treaba în gospodărie, Billy Frank se cufunda într-o căpiță de fân cu cărți precum Tarzan sau Marco Polo. Pe la 14 ani a găsit istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman. Cel mai mult l-au fascinat pe băiat povestirile despre misionari și relatările despre slujitori curajoși care au ajuns pe tărâmuri îndepărtate. Mai târziu, pe când era student la Institutul Biblic Florida, îi însoțea în călătorii pe toți acei evangheliști care îi permiteau. Le servea masa, le lustruia pantofii, le căra bagajul. a făcut poze cu fiecare dintre ei și îi scria mamei sale cât de mult își dorea să devină ca unul dintre ei. Billy Frank mai avea un dar, energia. Mama lui își amintea, Billy n-a fost niciodată un copil liniștit. M-am simțit eliberată când a început școală. Era hiperactiv înainte să înceapă semestrul, mereu alergând, investigând, întrebând. Nu se potolește niciodată, îi se plângeau părinții doctorului. Așa e el construit, i-a asigurat acesta. Studiați mozaicul vieții lui Billy Frank. Fascinat de cărți și cuvinte, impresionat de misionari și de tărâmuri îndepărtate, binecuvântat cu energie de nestăvilit. Ce se poate întâmpla cu un astfel de tânăr? Și ce s-a întâmplat când Duhul lui Dumnezeu l-a convins de păcat și de mântuire? Tânărul Billy Frank a hotărât să renunțe la cel de-al doilea prenume și să rămână cu primul. În definitiv, un evanghelist trebuie să fie luat în serios. Și oamenii l-au luat foarte în serios pe Billy Frank Graham. Dacă Graham și-ar fi ignorat inima, dacă părinții l-ar fi obligat să rămână la fermă, dacă n-ar fi remarcat nimeni modelul dumnezeiesc din viața lui, dacă tu nu ți-l remarci pe al tău, amintește-ți, Dumnezeu ți-a făcut un anumit bagaj din adins pentru scopul său, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Tu ești proiectul cerurilor. Dumnezeu te-a întocmit în pântecul mamei tale. El îți stabilește fiecare detaliu. Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Într-un moment înainte de existența timpului, Creatorul suveran al stelelor a pus totul la punct. Îl sau o voi face pe și numele tău intră în spațiu liber. Apoi a continuat cu îl sau o voi face și umple spațiile libere cu caracteristicile tale. Introspect, deștept, minuțios, neobosit și întrucât ești ideea lui Dumnezeu, ești o idee bună. Ceea ce a spus Dumnezeu despre Ieremia, a spus și despre tine. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te-am ales. Mai înainte ca să te fi născut, eu te pusesem deoparte pentru o lucrare specială. În timpul pauzelor de la colegiu, câștigam și eu niște bani măturând șpanuri. Mai multe duzini de strungari petreceau 10 ore pe zi modelând oțelul la strungurile lor. Ai nevoie de un pătrat de 6 inci dintr-o coală de metal groasă de un sfert de inci? Ei ar putea să-l taie. Ai nevoie ca șurubul să fie fixat în găurile de la balama? Ei ar putea o perfora. Ai nevoie de o cutie de conservă cu dungi subțiri? Spune-i strungarului. Muncitorii modelau oțelul în conformitate cu scopul pentru care era folosit. Și Dumnezeu face la fel cu tine. El te-a modelat în concordanță cu ceea ce urma să fii. Altfel, ce explicație ți-ai găsit ție însuți? Abilitatea ta de a diagnostica problema unui motor după sunetul pe care îl face, de a coace o prăjitură fără a avea rețeta, cunoștințele despre războiul civil mai ceva decât ale profesorului de istorie, faptul că știi numele tuturor copiilor din orfelinat, cum îți explici aceste abilități? Dumnezeu. El știa că tânărul Israel avea nevoie de un cod de legi, așa că i-a dat lui Moise dragoste pentru lege. Știa că învățătura despre har ar avea nevoie de un avocat iscusit, așa că l-a pus pe Pavel deoparte. Și în cazul tău știa de ce anume are nevoie generația ta, așa că i-a oferit acest lucru, adică te-a conceput pe tine. Și conceptul lui definește destinul tău. Îți aduce aminte de afirmația apostolului Petru, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu? Cu adevărul acestei afirmații m-am întâlnit într-o excursie în America Centrală. Dave, un compatriot, își sărbătorea împlinirea a 61 de ani cu câțiva prieteni la școala unde fata mea învăța spaniola. Întrebarea mea, ce te aduce pe aici, a deschis porțile unei bogate biografii. Droguri, sex, divorț, pușcărie. Primii 40 de ani ai lui Dave păreau desprinși din jurnalul unui gangster. Apoi Dumnezeu l-a chemat. Așa cum Dumnezeu i-a chemat pe Moise, pe Pavel și pe alte milioane de oameni, așa l-a chemat și pe Dave. Explicația sa era ceva de genul, întotdeauna m-am priceput să repar lucruri. Întotdeauna când ceva se strica, oamenii mă chemau pe mine. Un prieten mi-a spus despre copiii sărași din America Centrală, așa că am venit cu o idee. Eu găsesc cămine fără tați și fără instalații, Instalez chiuvete și toalete și ofer dragoste copiilor. Asta voi face și pentru asta sunt eu făcut. Se pare că Dave a găsit remediul pentru viața sa banală. El trăiește în punctul său optim. Dar tu, ce ai făcut dintotdeauna bine și ce ți-a plăcut mereu să faci? De ultima întrebare se împiedică mulți oameni bine intenționați. Dumnezeu nu m-ar lăsa să fac ce îmi place mie, nu-i așa? Potrivit apostolului Pavel, se pare că Dumnezeu ne lasă să facem ce ne place, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Creatorul tău cuplează voința cu înfăptuirea. Dorința face casă bună cu înfăptuirea. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Tatăl tău este prea plin de îndurare ca să-ți dea o viață de amărăciune. Toma d'Aquino scria: viața pare să se reducă la lucrul în care omul își găsește plăcerea, la lucrul pe care acesta năzuiește și pe care vrea în mod deosebit să-l împărtășească cu prietenii. Recent am întâlnit un tânăr de 20 de ani care avea nevoie să audă aceasta. Eliberat din serviciul militar, el medita la viitorul său. Avea un tatuaj pe antebraț și o întrebare obișnuită. Nu știa ce să facă cu restul vieții lui. Și pentru că zburam cu avionul împreună, mi-a povestit despre unchiul lui, un preot din Noua Anglie. Ce om deosebit, suspină fostul soldat. Ajută copiii și îi hrănește pe cei flămânzi și mie mi-ar plăcea să fac ceva atât de deosebit. Așa că i-am pus prima întrebare a acestui capitol. Care au fost ocaziile când ai făcut ceva cu plăcere și ți-a ieșit bine? M-a respins la început. A, ce-mi place mie să fac e de-a dreptul stupid. Ia încearcă, l-am invitat. Păi îmi place să refac lucruri. Adică? Mi-a povestit de o masă veche de cafea pe care o găsise în garaj. Văzând potențialul, i-a dat jos vechea vopsea, i-a reparat picioarele și a refăcut-o. Cu mare mândrie i-a prezentat-o mamei sale. Mai zi-mi o altă ocazie, i-am cerut. Asta chiar e stupidă, zise. Când lucram la măcelărie, obișnuiam să mai găsesc carne de pe oasele pe care ceilalți le aruncau. Șeful meu mă iubea pentru asta. Mai recuperam câteva sute de grame de carne, doar dându-i osului o a doua șansă. Și fiindcă zgomotul motoarelor s-a mai redus, am încercat o posibilitate cu el. Ție îți place să recuperezi lucruri. Recuperezi mobilă, carne. Dumnezeu ți-a dat darul de a găsi o comoară în gunoiul altora. Ideea mea l-a surprins. Dumnezeu? Dumnezeu a făcut asta? Da, Dumnezeu. Capacitatea ta de a repara o masă e la fel de sfântă ca și cea a unchiului tău de a restaura o viață. Ai fi crezut că tocmai i s-a dat în brațe un nou născut. Pe măsură ce cuvintele mele se scufundau, bravul soldat se ridica. Privește-ți dorințele mai degrabă ca pe daruri cărora să le acorzi atenție decât ca pe doruri neîmplinite și vei simți aceeași bucurie cu a tânărului. Așa că, haide, meditează la viața ta. Ce ai făcut întotdeauna bine și ți-a plăcut să faci? Unii ar putea găsi că o astfel de întrebare e prea simplă. Nu simțim noi nevoia să măsurăm ceva? Aptitudini sau temperament? Consultăm învățători sau frunze de ceai, citim manuale sau horoscoape, trecem în inventar daruri spirituale și strămoși. În timp ce unele dintre aceste strategii ne-ar putea ajuta, un răspuns simplu stă chiar în fața noastră sau mai bine zis se află înăuntrul nostru. Stejarul există în ghindă. Analizează-ți viața derulând-o și verifică-ți resursele. Retrăiește-ți momentele de succes și satisfacție, pentru că la convergența acestor două îți vei descoperi unicitatea.
Ați ascultat un mesaj de Max Lucado, preluat din cartea Vindecare de o viață banală, publicată de editura Casa Cărții.